James, chapter 2. Ni ezora e war apete koukou benigou. Nafou ap. Zo eve zanda zo ni mangatinat. Ndego yesu keriso. Ndego mbumuki amaga wa evite nde yagi. Zo yagamba nda woko. Kamusim. Ezora zora mwavazate tendo wav. Yagan dego tendo kakinam. Ndabwa yagayagi vondo uzam. Neka kokusobete gold giga fia kanakanda vondo utas. Neka ate giga pav ezorama vondo av. Ndego ndabwa sosora tendo uzam. Avte egwat ndego. Yara mate vyagayare akanego. Zondego ezora tozumbo vizumem. Ndego ndabwa yagayare te ujupat. Neka vozumbo inim. Onam nongo ranima vte nganek. Ona rom. Gete gige pav ezoram tozombo inim. Soro yat nandav. O mangite gano gom. Nganek no gazen da tokota pakete. Ge avtis te gunem. Ega yagi. Avta ukwa. Zo zo atatit. Zo mokote. Neka matrab sosora. Gazite gifi zoat. Nogi nafu ap mbomboma. Zetnde yo gim. Mbomu kiam. Ndigu tebe visam. Ndigu mangi rapera boite giga pav ezoram ndigu. Yara ndigu tira uni mangate mate mokote. Voma ande giga pav ezoramis. Neka ndigu mbumuki amara megiat mate vete vomos. Av ndigu mangamusa gezembeve. Ndigu mbumuki amate kukunda zogo. Getezo zo giga pav ezoram mivi mate zozete matu. Neka koko ezoram ndazete zeza. Gembo mate vap. Yakai zoram zo ndingi ezoat. Neka manga ove amte ndi abam. Ezora ndigu giga pukopu av ezoram. Neka ezoram ndigu. Yesu kereso zo tegi ndazogo. Tera iz ranima varpe ndingi ne iwat. Zo nigi kawa ezoramara guguna mangat tozumbo pavat. Avanga ego. Ezora ne mete kuku avtabta rambego. Avanga kizakate kuku ndarambego. Avtes te guat. Zo mate vire zo mate numat. Gete zo yaramba tozo wakwat. Ezora neme tozo vijupat. Neka neme vuzo sangabat. Zo mangazapa zo guat. Yarambu muki amara guguna mangat. Zo kafe ap muku yam ezora meze bat. Yaka ezora mdego guguna mangat ndembo paif. Gete mangat kopo tengawa. Ndego guguna mangat atendego sugumu muku yam. Zapandogo, mbomukia ndego gein avanga ego. O neke neke mate ndengi wat. Ndego ate nganek mangat nemea vain. O ezora paka paka zakaneam. Yar nakimba, o neke neke mate ngi watea togogwat. Gete ezora paka paka togokana. Yar o ate mongo kafeap mukuyam ezora mir. Gembo mate vap. Zo mbumuki amara manga ove amate razmo wan. Yara ndego zo avtene gevizo. Avtera guguna mangat ndai mangate. Ndogo ni ndongo vandam. Yara na kimba. Zo ra mate matnam. Neka manga mangate. Ere yare sabi zogo. Zapa ndogo. Yaka zo ra mndego tanakambayin ndego. Yara ate mbumuki ama tanakambayin tete. Tera manga ove amakawate. Gete yaka ezoram ndego tanakan dambogo. Ndego kopmbarapi, maigi gwak, manga ove amate vara yarate. Uni manga ten matev neka matev mat namara yarate. Nafuap, ezoran emete manga tat avanga ego. No yesu no uni manga tinat. Gete ndego matev vase matunuma avtagwat. Yara ge yaka yara mbogo. Ge uni mangate ne mate va vanga kopmba takandif. Christine ezoa ne me angneam o sevam ndabwa mba intogwat neka doga tiptu numat. Ya go sato zein avanga ego. Ya ga yare shogo ya gat ndabwa vogo usa do vogo log. Gete rondi go teke ya tagwat. Avgi ya parandi putonam. Ndogo avakazembe teke. Yara matev ate kopu. O uni mangate ni matev mbata ragwat. gete matev matnam bain ya goga uni manga dil matev mokom bain ndogo ande nani mat ezoga neme avgini manga te ngai go ezoga neme ndigo uni manga dil matev zogu gete neme ndigo matnam matev zogu ezoga avndi manga te no avga zembe ga vuyu ngai go ge goga uni manga dil matev av qate gaif go matev matne pete avta guat Gete noga matev matna mokote. No avogate ga makanga ego. No unimangate ne matev ngana go. Togo unimangate ne avanga ego. Mbomuki am kopo me ego. Gani maf. Gete gembo matevap. Ate ngova sosoga ya. Avti ni unimangate nat. Neka ndigo mai kandamba tete. Kawagi apus. O kandini apesogam. Gero reviav avanga ego matev matna mbain togwat ya uni mangate matev mo kombain ge nigi adna kazapa eblem mbumu kya maga boite av kenen da fayam baif ndego tera matev matna mo kote genen da fayam baif ndego ekizayo Isaac mbumu kya mate etwa matev gonen nongo logo sete geve o av oterivi ngaigo Tera uni mangate ne matev neka matanam matev. Kopmbasu gumu saitam. Ya matev ndo ge matanam. Ta uni mangate ndo go. Ndego mbumukiam uni me uni mangatin. Ya avanga ego mbumukiam aga mangat ndo go. Nda peawap. Manda uni mangatin. Gain. Eble mbumukiam ge uni mangatin. Ya mbumukiam ndego taza paya ndo go. Nda feyamba gape meviu. Ya mbumukiam ndego zifujifuwa mbwaka. Ndogo ni avaga nene mindi munga ego. Ezo ga mbumukiam agabo ite. Matev matna mokote ginanda fayambais. Amba avanga ego unimangatin temba. Ati leeba. Mambi saiva mguyagam. Ndogo mbumukiam agabo ite. Matev matna mokote gununda fayambaif. Ezo ra ezo ga mgi boibuyanim kwaivu guzein. Ya nakwa vinite wakofataz. Ndigo sasanda kokos. Katae ngova mbain tagwat. Ndogo nani mat. Ya gati kopo. Uni mangatin matev. Matev matnepete av tagwat. Ndogo nani mat.